astigentem, et non magnificasti laetitia. Laetabuntu coram te, sic ut qui laetantur in messe, sic ut exultant victor,